Hartlik goeienaand vriende, nou ja, 6:30, maandag aand, vakansiedag, vrijheidsdag, volgens die vakansiedag, en ons het so in die huis gesels en gesê, ons wonder of mense werklik besef wat het is om waarlik vry te wees. Waarlik vry, en ek dink vanaand se boodskap gaan ook baie mooi aanpas by hierdie gedagte wanneer Jesus kom lewe gee, dan kan een mens eers waarlik een vryheidsdag vier. En ek glo en ek vertrou met my hele hart, elkeen van u het ook een besonderse vryheidsdag waar u kan op teruggaan en sê, op daardie dag, op daardie datum het die Heere my waarlik kom vryheid gee, het my kom red uit die swaal brand hel, en vir my die ewige lewe kom gee. Ek bid het vir u, as u dit nog nie het nie, dat u ook op so 'n plek in u geestelike lewe sal kom. Maar kom ons dit net so dan, bid ons ook net eers saam. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg. Dankie dat ons nou net kan stil raak voor u, Heere Jesus, en vir u sê baie, baie dankie. Dankie vir al die liefde, dankie vir al die goedheid. Heere, baie dankie waar u voete en u hande gewandel het. Heere, daar het lewe gekom, daar het genesing gekom. Heere, waar u een woord gespreek het, het wonderwerke plaasgevind. En daarom dank ons u vanaand, Heere, dat u nog dieselfde God is, dat u dieselfde Jesus is wat omgee, dat u dieselfde Jesus is wat ook mense se siele uit genade wil red. Ons gee aan u al die lof en al die eer van ons harte. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ja, die van u wat die woord daar by u het, kom blaai gerus saam met my, dan gaan ons daar na Markus, die 5de hoofstuk. Markus, die 5de hoofstuk, gaan ons daar met mekaar die paar verse daar saam lees. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelijk uit die grafte hom tegemoet een man met 'n onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uit mekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skree op die berge, en in die grafte, en homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer, en skree met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie, want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit hom uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy hom dringend, om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daarteen die berge het 'n groot trop varke gewy, en al die duivels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelijk toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar, en die trop daar was omtrent 2000, en hy het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel, en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duivels besete gewees het, hom gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, in en in Decapolis begin verkondig, watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en allemaal was verwonderd. Net tot sover uit die wonderlijke woord van die Here. Nou, excuse, ek wil vanavond met u deel, verskoon, ek wil vanavond met u deel, wanneer Jesus kom lewe gee. Nou vriende, hierdie is 'n baie tragiese, baie hartseer toneel, wanneer ons dit in perspektief bring en ons kyk na wat het hier afgespeel, verskoon, en wat het hier gebeur. Nou ja, eerstens wil ek vir u sê, hierdie verhaal wat hier van die besetene van Gadara, gryp my elke keer aan die hart, en weer terwyl ek so deur hierdie gedeelte blaai, en terwyl ek hier sit met die potlood in die hand, en ek so 'n bietjie kyk na hierdie gedeelte, en ek vir myself 'n paar vrae vra, en sommer net bietjie die skrif bepeins, het ek by die eerste gedagte gekom, wat vir myself sê, wat 'n treurige toestand was hierdie man van Gadara nie in nie. Wat 'n treurige toestand. Nou ja, vriende, die Bybel sê nie vir ons hoe, waar en wanneer het hierdie man onder hierdie geweldige bose geeste ingegaan, of het hulle in hom ingegaan en besit geneem van hom nie. Maar wat ek uit hierdie verhaal leer is, is dat wanneer iemand so diep in die sonde en onder die mag van Satan is, is dit 'n totale tragedie. Want, kom ons kyk hierso, wat sien ons, as ons hierdie potlood vat, en ons lees, en ons kyk noukeurig, en ek sê vir myself, waar bly hierdie man? Waar is hierdie man se woonplek? En dan lees ons, dat het beskryf word as 'n man met 'n onreine gees wat sy verblyf in die grafte gehaat het. Vriende, dink vir jouself, wie van u wil vanaand in 'n begrafplaas bly? Wie van u wil vanaand tussen die dooies leef? Beslis nie ek nie. Ek sien nie kans daarvoor nie. Maar hierdie man sien ek se woonplek was by die grafte. 'N man vol van onreinheid, weg van sy huis af, weg van sy familie af, weg van dit waaraan hy gewoond was, en hier dwaal hy op die plekke van die dood, waar andere met huiwering sal ingaan, wat sê, ons wil nie daar ingaan nie. Hy soek gemeenskap met die dood. Wat 'n lot. Vriende, wat 'n lot. En weet jy, tog, as ons dit geestelik beoordeel, en ons kyk, dan sien ons vanaand, is daar ook baie mense, wat eintlik maar, soos hierdie man, eintlik in die dood leef. Tussen die dood leef. By die dood leef. Dit is hartseer om daaraan te dink. In meer as een vader of moeder, pa of ma, seun of dogter, is daar nie ook 'n verlore een tussen hierdie groep nie, omdat hulle die plekke van die dood opsoek. Dink maar hier aan 'n verskeidenheid van dinge. Hoeveel huisig vanaand is daar waar daar mense is wat in die inhoud van die drankborrel leef, vasgevang deur die noodkreet van 'n drankborrel. 'N ander een wat sy lewe op die spel plaas deur in die dobbelhuise van die wêreld te sit en sy familie, sy kinders, sy geld weg te dobbel. Wat van die man of die vrou, wat in onkuise, buite-echtelike verhoudings vanaan staan, en in daar die kringe beweeg, miskien om populair in te wees, is dit vir hulle die inding, maar eindelijk beweeg hulle in die kringe van die dood, want hierdie type dinge maak jou geestelik dood, daar is geen geestelike lewe by jou wat die moeite werd is nie. Ek praat nie eers van mense wat in die geselskap van verkeerde vriende en allerhande ander plekke is nie, almal plekke van die dood, plekke wat daartoe bydra om die huisgesin en die huwelikslewe van mense te vernietig. 'N aklige reuk van die dood. Net soos hierdie man van Gadara tussen die grafte geleef het, leef daar vanaand mense geestelik tussen die grafte. En alles wat hulle probeer, alles wat mense probeer om hulle hier uit te kry, slaag nie. Hulle probeer hulle bind, hulle probeer boeie aan hulle sit, hulle probeer hulle uit die omstandighede uittrek, maar niks werk nie. Hulle is vasgevang in hierdie sondige omstandighede en hulle ontvang hierdie boe normale kragte waarmee hulle hierdie werke doen. My hoorder, my liewe vriend, hoe lyk dit vanaand in en om u huis? Ken u ook vanaand mense wat vasgevang is in die grafte van hierdie wêreld? Kan ons saam met die digter sê wat 'n lied geskryf het wat sê: o salig die huis waar almal God bemin. Maar ons weet, daar is baie mense wat nie daar die lied kan sing nie, want nie allemaal in hulle huis bemin God nie. En daarom is het so belangrik, dat ons hier die boodskap aan mense daar buite moet uitbring, want wat sien ek volgende? Hierdie man wat in hierdie verskrikkelike plek moes bly, wat daar gevange gehou is deur Satan self, liewe broers en susters, hy wat daar in hierdie eensaamheid basies was. Iets volgende gebeur, wat vir my so aangryplik is. En wat is dit? Hy het 'n heerlike ontmoeting. Daar is 'n fenomenale ontmoeting. God dank, daar het 'n dag in hierdie man se lewe gekom, toe Jesus sy voet aan wal in sy land sit, en hy daar instap, en hy met Jesus te doen kry. Miskien vir die laaste maal, wie weet, ons lees, en hy hardloop en val voor hom neer, en skree met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen? Nou weet ons hier, dis die boosheid, dis die bose gees, wat hier met die Here Jesus kom praat, en hy is benoud, want hy weet, sy dag van pynig. Maar wat sien ons? Hierdie man word vasgevang, maar hierdie man ontmoet die man wat alles kan kom verander, naamlik Jesus Christus. En hy het gepleit, en hy het gesê, moet ons nie straf nie, dis nou die demoniese magte. Maar Jesus, die nood, en die nood van hierdie behoeftige man wat vasgevang was en hierdie sonde gesien. Hy het die duivels gesien wat besit gevat het van hierdie man. En Jesus kom en hy spreek die woord. En hy spreek en hy maak hierdie man vry. Wie maak hom vry? Die disippels? Nee. Ek glo toe hierdie man aangehardloop kom, dink ek dalk, ek weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie, het die disippels dalk teruggetree, het hulle dalk een kant toe gestaan, want wat 'n vrees aanjaande gesig, hierdie man wat gekom het om hulle leed aan te doen, storm op hulle af. en die oomblik toe die duisternis in die teenwoordige lig kom, waantoe dryf dit daardie duisternis na sy knie toe. Want niks, geen duister, kan in die lig bly staan vanaand nie, liewe vriend. Geen duisternis, geen sonde, kan in die heiligheid van die Here Jesus Christus bly staan nie. Daardie man val op sy knie en hy smeek. En wat 'n wonderlike gebeurtenis. Hierdie man word uit die duister vrygelaat en hy kom in die heerlike teenwoordigheid van die lig van die lewe. Nou ja, wat 'n tragedie vir die ouens wat die varke opgepas het. Want 10-1 was hulle mas net die oppassers en hulle eienaars was dalk in die dorp. En toe hierdie groot gebeurtenis kom, toe hardloop hulle en hulle gaan vertel in die dorp wat het gebeur. En nou lees ons iets baie, baie kosbaar. En ek wil het graag net weer hier vir u lees. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, en die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Vriende, onmiddellik sien hulle hierdie ou wat geen mens kon tem nie, geen boeie of kettings kon hom vashou nie, sit hier rustig aan die voete van die Here Jesus, gekleed. Wat leer dit vir u en vir my? En dit laat my so baie dink aan daardie gedeelte in Kolossense 3, as hy sê, ons moet aflê, ons moet doodmaak, ons moet klaarkry met daai dinge. Met ander woorde, ons moet die vuil goed uittrek en ons moet weer bekleed word, ons moet weer aangetrek word met die heerlikheid van Jesus Christus. En hier sit hierdie man gekleed, en ek sien dit in my geestesoog, hy's gekleed met die geregtigheid van die Here Jesus Christus. Skoon, rein, kalm, rustig, by sy volle positiewe. En dit maak die ander mense bang. Dit maak hulle vreesbevange. Vriende, ek sou dink, ek sou in my hart gereken het, hierdie mense moes opgewonde gewees het. Hulle moes gejuig het as hulle hierdie ding gesien het van hierdie man wat kragdadig by die Here uitkom, wat kragdadig verander word. Dit moes vir hulle 'n eye-opener gewees het. Maar wat sien ek hier? Wat lees ek hier? Ek lees iets hartseer. Ek sien dat hierdie mense het bevrees geword. En wat doen hulle? Hulle smeek Jesus om uit hulle grondgebied uit te gaan. Hoeveel mense kon daar die heerlikheid van Christus ervaar het? Maar hulle vra hom om hulle grondgebied te verlaat. Vriende, hoeveel mense vanaand sal eerder aan die sonde vashou as om by Jesus te kom en die nuwe lewe te kry? Wanneer Jesus kom en lewe gee, dan is daar 'n kragdadige verandering. En hoor nou, ek sien hier iets van hierdie man van Gadara in hierdie hoofstuk. Wat sien ek? Terwyl ek so lees, sien ek hy kom met 'n begeerte na die Here toe. Hy wil direk daar saam met die Here gaan. Ek dink hy was so geweldig bly, hy was so opgewonde oor die vrymaking en dat hy uiteindelik vry is, dat hy die nuwe lewe gekry het, en hy vra vir die Here: Here, kan ek asseblief saam met u gaan? Kan ek saam met u oorroei, waantoe u ook al nou op pad is met hierdie skuitjies? En wat sien ek hier? Jesus sê vir hom: nee, ek wil nie, jy moet vandag saam met my gaan nie. maar ek het vandag vir jou 'n ander opdrag. Ek het vandag vir jou 'n baie spesifieke opdrag wat ek vir jou gekies het, wat ek graag wil hê jy moet gaan doen. En weet jy vriende, dis waarna u en ek baie keer moet oplet. Ons wil baie kere dalk die groter stroom volg. Ons wil graag die disippels volg. Ons wil graag saam met hulle in die skuitjie klim. Maar die Here het vanaand 'n ander opdrag vir jou. Wanneer hy lewe bring en wanneer Jesus lewe kom gee, dan kom gee hy ook 'n opdrag. En wat is hierdie opdrag? Hy sê vir hom, keer terug na jou huis. Sy huis was vir hom eens verlore en hy was ver van sy huis deur die lewe wat hy gelei het. Ons lees in verse 19 en 20 en almal was verwonderd. Ja, die wonder wat aan sy siel geskied het. Die wonderwerk, mense is verbaas. Hy het ook na sy huis toe deurgewerk. Dit het teruggekeer na sy eie mense daar in Dekapolis. Daar het hy begin om te verkondig die werke van die Here Jesus. En mense was verwonderd, want almal moes hom geken het, almal moes geweet het wie hierdie man was. Nou vriende, dit het my ook 'n bietjie weer laat dink. Hoe lyk 'n landstreek? Hoe lyk 'n omgewing? Hoe lyk 'n huisgesin? Hoe lyk 'n land waar Jesus nie is nie? Donker, gevul met sonde, gebind deur die Satan self om die werke van die bose te kan doen. Maar wat gebeur as Jesus in daardie land kom, wanneer die lig van die lewe daar aan wal land? Wat gebeur? Daar is 'n wonderwerk wat plaasvind. Daar's 'n wonderwerk wat plaasvind. Is dit dan 'n wonder dat hy Jesus gesmeek het om nie van hom af weg te gaan nie? Nee, want hy was so dankbaar. Maar aan die versoek het Jesus nie op daai oomblik voldoen nie, want hy het 'n heerliker plan vir hierdie man gehad, omdat hierdie mense vir Jesus weggewys het, omdat hierdie mense Jesus nie daar wou gehad het nie, het Jesus gesê, maar weet jy wat? Gaan wees jy my mond, gaan wees jy my hande, gaan wees jy my voete. Onthou jy daar in die begin toe ons gesê het, Here, gee my gekruisigde hande, gekruisigde voete, gekruisigde mond en ore om te gaan waar ander nie wil gaan nie, of waar ander nie kan gaan nie. Want hierdie mens, hierdie persoon het daar gebly. Mense het hom ontvang, mense wou hoor wat het gebeur, maar hierdie ander groep het gekeer dat Jesus daar kom ingaan. En dit is weer wat ek vir u wil sê, dit is soos met hierdie lockdown van ons. We are locked down, but we are not locked out. Hierdie mense wou Jesus nie daar hê nie. Hulle het die deure vir hom gesluit, maar Jesus het 'n briljante plan. Hy stuur hierdie man om sy hande en sy voete en sy mond te gaan wees in hierdie streke, vers 20. En hy het weggegaan en Dekapolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. Ek wonder hoeveel mense het werklik by Jesus uitgekom as gevolg van hierdie man se getuienis. Die Bybel sê nie vir ons nie. Ons sal eendag in die hiernamaals weet. Wat was die uiteindelike werking wanneer die Here Jesus kom en hy lewe gee? U weet, baie keer is ons besig met straatevangelie. Baie keer is ons besig met die way of the master en ons deel traktaatjies uit en ons leer die leerlinge om net in iemand se hande traktaatjie te gee, al praat jy nie met hom nie. Ons sien nie altyd daardie resultate nie. Ons weet nie altyd wat was die input van die evangelie nie. Ons weet nie waantoe het daardie boodskap orals versprei nie. Maar wat ons weet is, die Here het 'n plan. Die Here het 'n plan. Jesus wil u red vir u huis en u huis hervorm vir die beswil van ook andere. Wil u hom nie vanaand toelaat nie? Wil u nie vanaand ook sê, Here, help my om ook met die werklike liefde wat u vir daardie siel van Gadara gehad het, ook 'n liefde te hê vir verlore siele. U het nie u rug op hom gedraai en weggegaan nie. Maar u het hom lewe kom gee. U het hom nuwe lewe kom gee. Here, dis ons gebed vanaand. Dat u ons sal help om mense weer nuwe lewe te kan gee. Here Jesus, sal u nie vanaand saam met my ook na my huis toe gaan nie? Sal u nie red wat gered moet word nie? Ag Here, my huis en huislike geluk van wat was of was in menige opsig dalk ook so tussen grafte en tussen sonde. Maar waar u kom, Here, verander dit in die heerlike lig. Ja, vriende, wil u nie vanaand ook na die Here Jesus toe kom nie? Wil u nie vanaand ook saam met my uitroep en sê, Here, gee ons die determinasie om ook, omdat ons weet, Here, ons was ook, ons gaan nie hierdie man van Gadara veroordeel nie. Want Here, ons was ook op 'n stadium daar. Ons was ook in sonde gehul. Vriende, al was jy miskien nie besete nie. Al het jy miskien nie kettings gebreek nie. Maar daar was 'n tyd wat die sonde jou doodgemaak het, wat jy ook in die graf van die dood geleef het. Wat jy ook die stank van die swaalbrand hel aan jou klere gedra het. Maar dat 'n dag in jou lewe aangebreek, wat jy Jesus ontmoet het. En wat Jesus jou kom vryspreek het, deur sy soewereine bloed jou kom reinig het, en jou kom trek het, en jou vir die Vader geheilig het. Gaan ons nie ook dieselfde doen nie? Gaan ons nie ook soos hierdie man uitgaan vanaand en vir ander mense gaan lewe gee nie? Vir hulle gaan vertel van die wonder wat Jesus vir u en vir my gedoen het nie? Mag die Here ons elkeen help en mag hy ons elkeen seën vanaand om ook dit te kan doen. Amen.